normalement a kechugo ɲuman ye min ye depitew de bɛ gouvɛrɛnɛman na kɔlɔsi jamana nafolo bɛ don gouvɛrɛnɛman bolo a bɛ baara kɛ jamanadenw ka lafiya wasadenw de kan k'u la kɔlɔsi an ye nin kɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a siɲɛ filanan ye ɔ nka zeyi na an bɛ kura min na sisan fɔlɔ ni filanan nunu fɔra ni fɛn fɛn ye i n'a fɔ lakanabaliya mɔgɔw bilalen du yɛrɛ ma i n'a fɔ kalan tɛ se ka sɔrɔ bilen kalan ɲuman kɔni o bɔnna mali la kalansow datugunen don i n'a fɔ kɔrɔnfɛla kungow ka na se camancɛ kungow ma fɔɔ ka na se anw yɛrɛ fɛ yan fɔ sisan yɛrɛ kɔni a kɛra bana yɛrɛ ye sa foyi yɛrɛ de tɛ ɲɛnabɔla bilen n'i y'a mɛn i ye minisiri ye i ye premiɛr ministiri ye nin ye jamanadenw ka musaka bɛ ka k'a di ma a bɛ kɛ baara dɔ de kama ayiwa n'a baara tɛ ka ɲa baara tɛ yen tiɲɛli bɛ ka kɛ e dun n'i ye i b'a fɔ k'i bɛ baara la i k'a sɔrɔ i tɛ foyi la o ɲuman da ye min ye mɔgɔ kelen pe tɛ se ka kɛ kɔgɔ ye ka na labɔ n'a man ɲi i bolo fɔ jamanaden danti kelen dɔwɛrɛ ka lajɛ jamanaden minnu sugantilen don n'u bɛ donba kɔnɔ a minnu bɛ opposition na o minnu bɛ majorité la o c'est-à-dire que fanga kɛbagaw ani minnu bɛ fanga la kɔlɔsi nin bɛɛ de hakilina kɛra kelen ye parce que n'a gwara malidenw ye kelen de ye jamana wɛrɛ t'an bolo ni mali tɛ o o tuma olu de y'u fanga kɛ kelen ye ka papier kelen de bila k'a fɔ sisan kɔni gouvernement min filɛ nin ye a y'a seko kɛ a y'a dan kɛ an ɲɛ tɛ foyi la u ka taa u k'u mabɔ fanga in na joona na walasa an yɛrɛ ka ɲinɛ u kɔ
aw ka laɲini nin jasere don jamanatigi ma wa
jasere don ale ma parce que an tɛ se k'ale de lasɔrɔ kɔntɛ fɔlɔ premier ministre a tɛna n'a yɛrɛ o n'ale de b'a suganti
Umar Alassane président du GAM SBM groupe d'action des associés mouvement de soutien aux actions initiatives de Smer Bouemega
Mali wasadenw ye fangabila laɲini sɛbɛn dɔ lab ni kala ka kan ka taa la sini e y'o faamuya cogo jumɛn
ne hakilila sisan situation bi yɔrɔ min an bɛ jamana ko de la donc an y'a ye Smer Bouemega a nalen ka na sisan ma kalo seegin a ye baara min kɛ san wɔɔrɔ kɔnɔ o ma prémisi fɛn tɛmɛna o m'o kɛ élection organisera commission désarmé bɛ baara daminɛ bi référendum constitutionnel projet kɛra découpage projet kɛra concertation droit de tora ni projet bɛɛ kɛra Smer Bouemega a de o kɛ accord de paix d'Alger signé depuis 2015 jusqu'à 2018 foyi ma kuma k'a la mais ale de nin bɛ kɛ mais élection min filɛ nin ye hali tubabu kun ko k'a tɛ se ka organisé mais a y'a organisé bon mɔgɔ min ye élection organisé présidentielle organisé ni u ka se ka réforme kɛ se ka ko dɔ b'i kɔnɔ i bɛ ko wɛrɛ ɲini sini jamana bɛ yɔrɔ min na n'i bɛ président dɛmɛ i kan ka sisan sisan de parce que jogow bɛ ka kɛlɛ aw bɛɛ ka kan ka tugu ɲɔgɔn kɔ RPM ko ka bɔ a la ASIMA ko ka bɔ a la aw bɛɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ aw k'o kɛ kelen ye mais ni jamana bɛ lahalaya dɔ la non motion d'instance surtout parti min yɛrɛ ko o président ka parti ko e bɛ motion d'instance surtout o kɔrɔ de i bɛ fɛ ka jamana yɛrɛ déstabiliser